Player adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Pragda studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günleri gepleşýärmizde. Britan guramasy Malaziýanyň howa ýollaryna deýişli uçuryň Russiýanyň Buk raketa ulum tarapyndan urulyp gaçyrylandygyny öňe sürýär.
Bellingcat rus harbylarynyň Metwot ýygnagyndaky video, radar we fotografiýa subutnamalarynyň näme dogry görkezenligini öňe sürýär.
Gepleşmeden başyna bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirip, şeýlede programmamyzda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbekistanyň resmi tapary barada geçiren söhbetdeşligimizi.
Ну, во-первых, очевидно, что всё это связано с целым
Owansanyň Türkmensan bilen terhedine yerleşýän welaýatynyň Gurzuwan etrawyna söwüşçileriň hüjüm edenligi barada geçiren interwýumyda
Gurzuwan ulusallygy etdilen keçeden de bir hamlaýy wagty talyla tamamdan bolgan edi.
Ve beýlik maglumatlar eşdirers. Öňmüzdäki ýarym sagatyň dowamynda studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günleri gepleşmegi başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Britaniýanyň döwlete degişli däl guramasynyň ýaýdadan jemleýiji raportynda Malaziýanyň howa ýollaryna degişli uçuryň Russiýanyň Buk ýer howa raketa sistemasy tarapyndan urulyp gaçyrylandygy öňe sürilýär. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda helakçylyga uçuran bu uçurdaky 298 ýolagçynyň ählisi helak bolupdy. Internetde eleterli bolan maglumatlary analizleýän Bellingcat guramasy 8-nji oktýabrda bu hadise bilen iltişikli Buk anti-uçur sistemasynyň 2014-nji ýylyň iýununda Orsetin Kurs şäherinden Malaziýanyň MH17 ýolagçy uçurynyň urulyp ýykylan gününde Ukrainanyň Donetsk oblastynda ýerleşen Snijne şäheriniň daş ýüzündäki meýdança getirilendigini izläp bolýandygyny aýdýar. Şol günüň ertesi şol Buk sistemasyndan raketa atyjynyň üstü adatça jem bolýan 4 raketa derek diňe 3 raketaly Luhansk oblastynyň Orset serhediniň golaýynda bolandygy dokumentleştirildi deyip hasabatda aydylýar. Russiýanyň Gazprom kärhanasy özüniň Türkiýe bilen arasyndaky ägirt uly gaz geçirji proýektiň gurulyşynyň soňa goýulandygyny aýtdy. Bu çäre Russiýanyň Siýria konfliktine goşulmagy sebäpli Moskwa bilen Ankaranyň arasynda dartgynlyklar artan mahal amalaşdyrylýar. 7-nji oktýabrda Moskwada Gazprom kärhanasynyň ýerine ýetirji başlygynyň ornatary Aleksandr Medvedew habarçylaryň öňüne çykyş edip, ol 4 gaz geçirjiniň 1-nji bölüginiň gurulyşy üçin öňmüzdäki ýyla çenlik oýlan wagt möhletine salgylanyp, hökümetara ulaşyklaryň bolmandygyny nazara alanmyzda proýektiň guruluşy soňa goýulur diýdi. Russiýa Siýriýadaky Islam döwleti atly topara şolsandy, Ankara tarapyndan goldanýan aram güýçlere garşy howa darbalaryna başlama arkaly Ankaranyň gaharlanyrdy. Bu ädim türk liderleri tarapyndan ören uly ýalňyş diýilip atlanyrly. Yedinci oktyabrda İranın yokuru dini lideri Ayatullah Ali Hameneyi İran bilen Birleşen Ştatların arasında islenlik gepleşiklerin geçirilmeğini qadağın etdi. Bu iki yurdun arasında 10 yıllıklardan veri devam ediyen daşlaşmanın sonuna yetmeyi umid ediyen İranın aram liderlerine uruğu oldu. Geçen ay İran İslam Respublikasındaki en yokuru dereceli yolbaşçı Hameneyi dünyanın en kuvvetli yurtları bilen İranın arasındaki yadro ulaşığından son Birleşen Ştatlar bilen başı gepleşiklerin geçirilmeyecektiğini aydıp da imamundan ön ol bu gepleşikleri doğru qadağını etmeni. Hameneyin bu beyanatı İran'ın arın prezidenti Hasan Rohani'nin çıkışlarına göz hönü qapma qarşı geliyar. Rohani Siyredaki konflikti ne edip çödüp olacaktığı doğrusunda öz hükümetinin Birleşen Ştatlarına gepleşikleri geçirmeye tayyardığını aydıyar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Siýriýadaky howa kampaniýasy hasköp giňenden bir gün soň Moskwanyň Siýriýadaky harby hereketlerine aladaly möjümäniň bolandygyny aýtdy. Stoltenberg 8-nji sentýabrda Brüsselde NATO agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň geçirjek ýygnanyň öňýanyna çykyş edip, ol Russiýanyň uruş uçurlary Türkiýanyň howa giňişlerini bozan soň zerur bolan halatyny bileleşik NATO agda Türkiýanyň çägine öz harby güýçlerini yerleştirmeye tayyar deydi. Stoltenberg NATO bileleşim hopsuzla üçin sonku özgörüşler ve neticelerini iderler deydi. Kırgızistan'ın gün ortasındaki ulu meçhidin imamı ekstremizm ayıplamaları ile 5 yıl türme tosoluğuna hükmedildi. İmam Raşot Kori Kamolov'un aklavçısı Nazgül Suyunbay ve Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında 7. Oktyabr'da Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş regionunun Karasu etrafının suudu Kamolov'u 5 yıl türme tosoluğuna hükmetmezden ön onu dini ağdalarlığı mövcetmekte ve ekstremist mazmunlu mağlumatları saklamakta ya da yayratmakta günahlı taptı dedi. 37 yaşındaki Kamolov Karasu etrafındaki As-Saraxsi meçhidinde təsirli dindar ve imam hasaplanıyordu. Kamolov özünün günahsızlığına idiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu taladın kəvir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olur tayarlar, dikkatinizde yetirin, men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Yan haberlerden belirleyip geçişimi değerli Britanya'nın devleti değişildi dəl quramasının yayradan cemleyici raportunda Malayziyanın hova yollarına değişili uçurun Rusiyanın buk yer hova raketa sisteması tarafından urulup kaçırlandı öne sürülüyor. Bu arada kardeşim Yoşan Anoruan'ın tayarlan genişlik mağlumatını bilelip dedinlerleyin.
Britanya'nın hükümetten ayrı kuraması Malayziya'nın 2014 yılın 17. yılında Günnoğur Ukrayna'da urulup yıkılan yolu uçur boyunca hasabatın kayıskası cemlerini çap etti. Onunla uçurun orsiyetin bu yer hova raketa sistemasından atılı vurulunu kaydılıyor. Sonra bu uçurun ortundaki 298 adamın hemmesi vefat olupdi. İnternette el yeterli olan mağlumatları analizleyen Bellingcat kuruması 8. Oktyabr'da bu antiçor sistemasının 2014 yılın iyonunu Orsiyetin Kursk şehrinden Malayziya'nın MH17 yolu uçuşlarının urulup yıkılan önünde Ukrayna'nın Donetsk oblastında yerleşen Snijne şehrinin daş yüzündeki meydança getirilenliğini izlap bolyanlığına ediyor. Sol günün ertesi, sol buk sistemasından raket atıcının üstü adatçı cem olayan 4 raket aderek dine 3 raketali Luhansk oblastının orsiyet serketinin olayını bulunduğu dokumentleştirildi deyip hasabattaydılar. Biz sonki 18 ayda açık çeşmelerdeki ehli derine ve sin ettik ve MH17 çorunun urulup yıkılan raket atıcısını Rus harbuları berenler deyip netice çıkarmağa yeterlik esas var. Sebebi ol raketi Snijne'nin daş yüzünden atılıptır deyip Bellingcat kuramasının esaslandırıcısı ve direktörü Elliot Higgins aydıyar. Onsan biz bu raket atıcının ters yüzünü çalıp onu veren harbi birikmeni 53. brigadan hem tapıp birlik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Higgins, Bellingcat kurumasının 53. Urgadanın MH17 çorunun urulup yıkılma ulan il teşkil olup bilecek şahsa ağdalar var adakı mağlumatı bu hadisan derneyen hakimiyetlere iyi verenliğini hem sözüne koştu. Bellingcat kurumasının hasabatını Orsiyetin Korunmak Ministerliğinin 2014 yılın 21. yılına kurulan metduat yığınan edilen 4 beyanatı hem karşı çıkılıyor. Ol beyanatlarda Rus resmileri MH17 çorunun Ukrayna harbi çor tarafından ya da Ukrayna harbiler tarafından kontrollü edilen bu sisteması ile urulup yıkılan olmağı ahmarlayıptılar. Bellingcat Rus harbilerinin metduat yığınağın nakı video, radar ve fotoğrafya suutnamalarının neye doğru görkezönlüğünü öne sürüyor. Orsiyetin Korunmak Ministerliği hem de bu önürcü Almaz Antey tarafından görkollen alternatif senaryo kovdu ilenine çöktür yoylon ya da bilkastan derneği buluşturma için kalplaştırılan suutnamanın ulanılmağı olup duruyor deyip Bellingcat kuramasaydı yar. Moskva Günnoğur Ukrayna'da konflikte Rus harbilerinin katnaşığını ret etti. Bilelikdeki Halkarı Derneği Toporu'nun MH17 vetbatçılığı var da Bellingcat kuramasının hizmettaşlığına tayyarlan resmi hasabatı 13. Oktyabr'da çap ediler. Derneğin neticeleri boyunca iyul ayında çap edilen deslapkı hasabatta MH17 çorunun orsiyet tarafından kullanılan separatistlerin kontrollü ediyen yerinden atılan bu raketası ile urulup yıkılanını kaydırıptı.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. 8 oktyabrda Daşkentte türkmen özbek gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbekistana edýän resmi saparynyň iki ýurdun gatnaşyklarynda möhüm tapgyr bolup dürli uğurlardan hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça dokumentleriň ençemesine gol çekiljekdi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmen prezidentiniň Daşkentde bu sapary Owgansanyň Türkmenistan we Özbekistan we Täjikistan bilen serhetdeş regionlarynda ýaragly toparlaryň aktivleşmegine we Merkezazi yurtlarının serhetlerinin avanyan hoplar bilen bağlı aladalanmaların güýçlenen wagtyna gabat geldi. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda howpsuzlyk meselesine degişli nähil özara behwitleri bolup biler. Azatlyk radiosu Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky strategik barlyklar we halkara gatnaşyklary institutynyň öňkü müdiri Rafik Saifullin bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi.
Türkmenistan'ın prezidentini Daşkent'e getiren sebepler nämeler diýip pikir edýärsiňiz?
Ну, во-первых, очевидно, что всё это связано с целым с перспективой.
Birinciden munun umumyň regionyna ýagdaýyň howpsuzlyk meselesi bilen baglanykda özgermegine degişliligi düşnükli. Meniň öz pikirime görä Türkmenistan bu meselede gowşak halka bolup durýar. Sebäbi dürli sanlar, käti ören howply sanlar berilýär. Islam döwlet toparynyň 8,5 000 söwüşçüsiniň türkmen serhedine jemlenen nygaýdylýar. Elbetde, Türkmenistan muny öz başdak saklap bilmez. Bu ýerde kömek gerek bolar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman Owgansan bilen serhedini gorumak üçin häzir Moskwadan kömek gözleýär. Bu ýerde kollektiwleriň howpsuzlyk boýunça alalaşyk şertnamasynyň çägini käbir alalaşylan borşnamalar bar. Türkmenistanyň bu ýok we ol hiç kime bilwaglap bilmeýär. Oňa iş ýüzünde zerur kömek berjek kim ýok. Ol Özbegistanyň nosgy kime ýutusyn? Birinciden biz goňşular, ikinciden Owgansan bilen arada uzyn serhedimiz bar we ondan oňuýunlygy garaşyp bolmaýar. Şeýlelikde bu köpçülükleriň howatyrlanma döredýär.
Так что вот это сейчас общая картина обеспокоенности.
Серхедин хоопсудлуны үпчин этмекте Дашкент Ашхабада неме теклиф эдип билер.
Что он будет просить, ну, во всяком случае, скажем так, какую-то...
Бу онын соразок вадына вагли. Дашкент чынлыкай хару техники көмек верип билмел. Дашкент Овгансан лен өз серхедине пута гөзөкчілік эдияр. Шейледі Тәжігістан лен серхедине хем үнс вериар. Türkmenistan hakkında aydılanını yağday has çılçırımlı. Her kuvatlı tarafların dini yağdayı öğrenyanlığını çak etmek mümkün. Umuman Türkmenistan'ın pozisyası vavatında aydılanını ol doğrudan düşnüksüz. Men yakınını Moskova varanımda ol yerde de Türkmenleri nehil düşünmölyen sovali orta atyarlar. Olur kimdir bir yerini bil bağlayarlar. Emma kimedir düşnüksüz. Olar mı da ama dürlü derecelerde dürlü uğurlardan gepleşikleri, maslahatları geçiriyarlar. Emma Aşkıvad'ın bunun veylak neyem edecektiği neyem elim aliyar. Yönü Türkmenlerin dayanarı hiç kimi yok.
В принципе, Türkmenam не на кого положиться.
Türkmenistan'a birleşen ştatlar nähili kömek berip bilerdi.
Amerikancy могут выставить
Amerikanlar türkmenlerin gowunundan turmajak şertleri öňe sürüp bilerler. Sebäbi Abasanyň energiýa götörjüler, transkalar geçirjiler bilen bagly öňden görjülükli ykdysady behwitleri bar.
Transkaspiýskiy tam proýekt i всё прочее.
Türkmenistan näme üçin Orsiýetden kömek sorap bilmeýär?
Дело в том, что Россия тоже может некоторые условия свои поставить.
Sebäbi Orsiýet hem Türkmenistanyň öňünde öz şertlerini goýup biler. Olar galyň wagtyna we möçürüne bagly bolup biler. Şeýlelikde türkmenler häzir uğurny ýitirip, ýol tapyp bilmäni öwrenmek diýerler. Şonuň üçin Türkmenistanyň prezidentiniň Daşkentde gollaw ýa-da özara düşünişmekligi gözlemek üçin näle Özbegistanyň reaksiýasyny anyklamak üçin gelenligini çak edip bolar. Özbegistan regionyna iň uly ýurt bolup, onuň pozisiýasyna we pikirine köp zat bagly.
Özbegistan öz behwitlerini hasaba almak bilen Türkmenistana nähili kömek ödürläp biler we öz kömegini direk Türkmenistandan näme sorap biler. Ýeri gelende bellesek häzirki wagtda Özbegistanda benzin ýetmezçiligi ýeti duýulýar. Türkmenistanda bolsa ýangyç arzan.
Вот это дешёвый бензин это уже тема, которая 2 года длится.
Arzan benzin teması eýem 2 ýyl bäri dowam edýän mesele. Eger Türkmenistan ardan wagtdan neft satmaga taýýar bolsa, Özbegistanyň neft bilen bagly dartgynlygy gowşadyp bilerdi. Emma türkmenler geçen ýylda muňa razy bolmandy. Emma olary başga ýurtlar, Hytaý, Orçet güýçli basyş edýärler. Olar bu basyşa indi garşy durup bilen oklar.
Owanistandan gelýän howplaryň öňüni almak üçin türkmen owan serhedini gowramak meselesi Özbegistany nä derejede gyzyklandyrýar?
Özbekistan nä buýdy poslaýar swoje wajska ahrany türkmenow?
Özbegistan türkmen serhedini gowramak üçin öz goşunlaryny iýerip bilmez. Birinciden Özbegistanyň şeýle resurslary ýok. Türkmenistanyň Owanistan bilen serhedi öränuly. İkinciden Özbegistanyň öz serhedçilerini iýi bermek üçin kanuny esas ýok. Eger türkmenleriň ýüz tutan ýagdaýyna bu meseleniň tehnik çözgüdi üçin ençeme wagt gerek bolar. Türkmen Owan serhedini bir gödöňüne getirip görüň. Men ol ýere köp gezek baryp gördüm. Ol tutuşluğuna diyen yali eleme desik terhetten tanıklı del. Eysem el avtomatli eşekli de arkayın geçip biliyar. Şol sebepten Özbegistan üçin serhet goramal bolsa, onu Türkmenistan bilen aradaky serhet gorany has amatly görnýär. Özbegistan üçin ilkinji nowatda öz ýylatynyň howpsuzlygyny üpjin etmek, öz obýektlerini goramak möhüm. Özbegistanyň Owanistan bilen serhetini goramak has aňsat. Serhetiň uzunlygy 160 kilometr, aradan derýa geçýär. Ýurdun serhet gorawyna degişli mobil sistemalar bar. Tehnik üpjinçiligi hem oňat. Üstesinde Owanistanyň demir gadygynyna ygrarly ilat ýaşaýar. Täjikistanyň Owanistan bilen aradaky ýagdaýy howpli. Türkmenistanyň hem şeýle.
Tajikistan straşny, da.
Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owanistana değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Demirazyk Owanistanda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygy, jeňçiler tarapyndan amala aşyrylan hüjümleriň geriminiň hem artýany habar berilýär. Soňky maglumatlarda Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynyň Gorzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alanyny aýdylýar. Azatlyk radiosu bu welaýatdaky howpsuzlyk şertleri bilen gyzyklanyp, Faryab welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seýit Abdylbaky Haşymy bilen Söhbetdeşligi kardeşim Merdan Sarif geçirdi.
Owanistanyň Faryab welaýatynyň Gurzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alandygy aýdylýar. Bu barada has dolurak maglumat beräseňiz.
Gurzuwan munisipalitetiniň tutan geçeden bir hamlaýy wasy talabla tamamdan bolgan edi. Sukut kildi Gurzuwanyň
Gurdivan etrafına cengçiler hücum etti. Devlet güçlerinin ve yerli yaralıların harbi postlarını basıp aldı. Onlarca Afgan harbisi helak oldu. En çemesi yaralandı. Kikavuz, Kazak, Feriş, Şeşpere, Kalnemek ve Dereycevuz adlı sevtler cengçilerin eline geçti. Puştunkut adlı etrafın Hoca Musa adlı regionundan cengçiler basıp aldı. Puştunkut etrafında 70'ten kurrak oba cengçilerin yeçiline geçti. Afgan güçleri iyi de çekildi.
Puştunkut mantıkayı Hoca Musa'ya 70 karyağın masulanı kolu geçti.
Yankı gurrunguny eden Puştunkut etrafı Faryabın paytaxtı Meymene şäheriniň Edil alkymında yerleşýär. Munun netijesinde jeňçiler Meymene şäherine täzeden awanyp başladymy.
Ustadaki sukut kıldı Maymanan şehirden 8 kilometreden şey bor edi.
Cengçilerin basıp alan harbi postları Meymene şehrinin 8 kilometre kolayında yerleşiyerdi. Puştunkut adlı etrafının obaları talep savaşıcılarının kontrolüne geçti. Cengçiler Meymene şehrinin yanaşık sevitlerinde hareket ediyer.
Cengçiler Meymene şehrine edyen hücumlarını yayvanlandırıp bilerler mi?
Stratejik mantıqa ulanı koliga tüştü, indi o şehirden keladi. Maymanan şehri tarada astiga bula.
Indi bundan böylek Meymene şehri hopasında. 4 gün öngüm Meymene şehrine cengçiler hücum edipti. Afgan güýçleri jeňçileri ýa-da serpikdirmegi başarypdy. Ýöne indi strategik regiony jeňçiler ele geçirdi. Olar Meymene şäherini gözgöni howp awandyryp biler. Hujumçylaryň öňüni almagam kyn bolar. Sebäbi Meymene şäheriniň gorag üçin gurulan harby bazalary jeňçiler basyp aldy.
Jeňçilerin arasında daşary ýurtly, sultandy merkezi azirlilerin hem bardygy aýdylýar. Siz bu barada näheli maglumatlar berip bilersiňiz?
Harjylar bar, kumanda jeň Pakistanlyklar da, Tarray, Naqşamas Pakistanlylar.
Hücumçilerin arasında daşar yurtli militanlar ören köp. Seveş hareketlerine çet yurtli cengçiler yol başçılığı diyer. Merkezi Aziyeli cengçilerin sanam barha artıyar. Uruş komandası Pakistanlı militanların elinde. Faryab vilayetinde cengçiler gün sayın güçleniyer. Daşar yurtli cengçiler Faryab vilayetine kan üns veriyer.
Bilsimi diyali Faryab vilayeti Türkmenistan bilen terkette yerleşiyer. Käbir gowşan maglumatlara görä Türkmen owan serhedinin owan tarapynda köp sany jeňçiler toplanyp başlapdyr. Siziň bu barada nähildir bir maglumatlaryňyz barmy?
Türkmenistan gatnaşygynda bu ham Türkmenistan saradyny ulany hadapy Osiýa ýönelige waziýet harap kılsa gerek.
Jeňçileriň arasynda türkmenler hem bar. Daşar ýurtly militanlar Türkmen owan serhedinin golunda toplanýar. Olaryň esasy maksady merkezi azy ýurtlardyr. Merkezi azy ýurtlarynda hem jeňçiler dartgyllyk döretmek isleýär.
Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň serhedine nähildir bir howp awanyp bilermi? Siz nähil pikir edýärsiňiz?
Batman Türkmenistanga demişim masar marza alsa özü Türkmenistanga tabir diýär.
Jeňçiler Türkmenistana da hökman we hemsalar. Jeňçiler Faryab vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebeplerini ele geçirdi. Türkmen awgan serhedinin golunda talip yaraglary hereket edýär. Faryab vilayatynyň Döwletabad atly etrabından başlap ta Gormaç atly etrabyna çelli Türkmenistanyň serhet ýakasynda merkezi Aziýeli militanlar yerleşdi. Daşary ýurtly militanlaryň gödeňinde tutýan indiki mendili merkezi Aziý ýurtlary bolup durýar.
Sarmazdan ta Döwletabadgaça Sarmaz Türkmenistan aýmasal tasarrufyga.
Kärdeşim Merdanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň resmileri sentýabryň aýagynda Warşawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda Türkmenistanyň adyna aýdylan tanqidlary resmi derejede nägilelik bildirdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň türkmen delegasiýasynyň Warşawa eden saparynyň jemleri barada 30-njy sentýabrda ýaýladan resmi beýannamasynda käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subjektiw, provokasion we tendension kommentar tarihleri aýtdylar diýildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda tanqidi çykyş edenleriň biri häzir Norwegiýada ýaşaýan professor, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň medisina urundan muallimi Pirmoly Tangrygulyýew boldy. Azatlyk radiosu Pirmoly Tangrygulyýewiň tanqidi çykyşynyň sebäpleri bilen gyzyklandy. Onuň bilen kärdeşim Gödel söhbetdeş boldy.
Pirmulağa Türkmen resmileri Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda Türkmenistanyň adyna aýdylan tanqidlerden nähili bolupdyr. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan ýaýradan resmi maglumatynda käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subjektiw, provokasion we tendensiýoz kommentariýalary aýtdy diýilýär. Şol maslahatda çykyş edenleriň biri siz Siz şonda näme diýdiňiz?
Gönül, geçen gezi kyzymy onuň 2 ýaş çağalaryň Türkiýe uçmaly samolýota goýulmazlygy bagly geçirilen interwýuda sen menden indi näme çykdygyň bilen gyzyklanyp sorag öçtüm. Men şonda halkara hukuk goraýjy guramalara ýüz tutmaktan başga ýol galmaz diýip aýtdym. Bile şol maksat bilen men Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatlaşyk guramasynyň adam hukuklaryny başlap geçiren forumyna gatnaşmak üçin Ýörite Warşawa geldim. Ýygymda Türkmenistanda galan ýakynlaryma awtoritar rejime azar berdirmejek bolup, men 10 ýyl gowrak wagt tutmak geldim. Emma insanperwerlik ahlagyny ýitiren rejim has bitirdişip yurttaki öz kanunlarını ve halkara düzgünlerini götüp bozup benim bir yuna kıydımı ve onun çağalarının gelcebinin önüne bebet koyup hakimin sadece işgari elindeki adamların kara spisoğuna esaslanıp onlara sadece verilen pasportuna 2015. yılın 22. iyonunda hem işledik yolu yatırıldı deyip bilgiyi yazıp şollu şahsi dokumentleri bir kanun haraplattır. Şeyli gözü kanun bozuşu var, yurda hukuk devleti ifadelendirmek olur mu? Mesela bile resmi olması, Avrupa'nın hukuksuzluk ve hizmetlerlik kurulmasının adam hukuklarına bağışlayıp Warşawada geçirilmesi arasında çıkış etti. Ben olsa onun esası aydanlarının hakikati doğru gelmeyenliğini öz götürür misallarım bilen paş etmeli oldum. Mesela
Türkmen resmileri hiyal edilen işler bağlıdır değil de sağla satma işte bilimde sosyal problemlere devişle indiki edilmeli işlerin sağla uyulun çıkış etti. Ben olsa odalı ki merhum prezidentin Türkmenistan'ın halkı eyyam altına asırda yaşayandığını tatiplandığını. Sadık prezident olsa öz eli bilin sağla satma işi bilim sistemalarını yeran edip indi dikecek ol boş vardılar bilin. Dünya cimrişliğinin yeni bir gerek ağdığına salacak ol ağdığını masadalatla inşallahın uyusunu çektim. Ben o masadalatta altı gedik çıkıp getirdim. Türkmenistan'da adam hukuklarının ötük bozulup gelişine diğerli masalar ürünü tahsil ettim. Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğinin resmileri olsa özlerinin ilkinci gedik şeyle masalarda katlaşan da görüşü. Avrupa Birleşiklerinden ansatlık bilen yeminlikler tamah edip bilinemeydi. Benim sol masalarda katlaşan Türkmen atasınları Anadolu'da Hacıyır. Benim öyle gelin. Yürüyüte Türkmenistan'ın delegasyonun yanına var. Benim öyle duruşmalı teklif etti. O Türkmen resmiyeti cevabını ertip verir ki hakiki diskusiye katlaşmağa gayreti bulmayan. Ertesi günü masalarda gelmeyen açık bir dünyalı oldu.
Pirim kulağı yine bir soval. Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğinin resmi beyanamasında yurdun adına halkara maslahatında aydılan tanqitlere Türkmen delegasyonun vekillerine psikologiki basış körközmek ve beylikli devletlerin önünde yurdun avrayını kaçırmak önce hareket hükmünde baka verildi. Eğitim şol maslahatta beylikli yurtların adına tanqitler edilmedi mi?
Köp buldu. Amerika'nın adresine, Osmanlı'nın adresine, Türkiye'nin adresine köp yurtla tanqit verildi. Hiç kim böyle ağırlı tanqitleri kabul etmedi. Eğer tanqitlerde esası yok olsa çıkıp onun cevabını verdi. Bizim nazik resmilerimiz öyküden mi oluyorlar? Özlerinin yakdayına seyretsinler. Durmuşta yakip oluyan diğer yakdaylara seyretsinler. Onun için ben açık bu gururunu aitmanı oldum.
Kardeşim gözelin Pirmolu Tanrıoğlu filan geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Türkmenistan'da kəvir dayhanlar, kərənnəçilər, texnika, su yetməçilik ya da kəvir beylik böktönçlüklər səbəbli gözünü tutun hasılını dolu alıp bilməyənliğinə idiyalar. Marvel ayetinin Saqırçaya itirafının keseyab dayhan birləşindən özünü gulay deyip tanıştıran kərənnəçi denən olsa, hasıllarının pes olmağını, paxta meydanlarının qoluyunnaqı mal sürü yataqlarının səbəb bolyandığını belləyər. Marlı kərənnəçi denən bunun səbəbləri varıdı, havarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Ova yerlerinde dayhan birleşiklerde kərəndəçilər özlərinin kərəndə yerlərindən gerekçe hasıl alabilməyəndə varadı aytdılar. Şunun səbəbləri nə idi? Hər türlü səbəblər olaya deyilən ha, susuzluq səbəb ya olmasa vaxtında texnika yetənoq, dökün yetənoq, vaxtında ekskavatorlanoq, türlü bahanələr bilən dayhan gerekçe hasıl alabilənoq deyilər. Başqa nə hələ şuna səbəblər olaya şey dayhanın hasılının pes olmağına.
Marvelayetinin Sakarçayı etrafının keseyap dayhan birleşiminin yaşayıcısı. Kiyetler kerenle yerimiz var. Bizine yılın yılına paltek gez olayın. Bizine hiç tahttan kötenemiz yok. Teknikamız yeterlik, suğumuz dökünmüz yeterlik yöne şol yetiştiriyaz olayın. Mağlan giyirenlik sebeple gerekçe hasıl alabilemiz yok.
Şu mallar, kimi değişti mallar? Hocalık mallar mı ya dayhan birleşiğine değişti sürü mallar mı?
O van malları. Her kim koşuya, şunu bakken adam mı? Paltan arasında da yataklar var, sürü yatağı var. Şu sebeple biz hiç yılı hasıl alabilemiz yok. Bir yüzünü yığıyaz, ikinci yüzünü yığabilemiz yok. Hiç yılı. Giyice girmem koyarlar, saklayıp bilemiz yok. Diyenmire den yok.
Ne şu, ne ahilik mütçörde size dayatçılık getiriyor?
Ne bir yüzünü alsak ikinci yüzünü alabilemiz yok. 3-4 yüzünü yığmana bize mümkünçülük var. Onun sonu biz hiç yıl alabilemiz yok. Hasılımız kovu oluyor. Yöne biz sonu mümkünçülük veren yok. Hiç yıl almana. Birinci yüzünü yas olayım. Eyyem marsalı uğraya. Aytcaz aydanımıza da kulağı asan yok. Giyice koy veriyorlar. Üstüne tutsunum diyenin eden yok.
Şuna gödükçülük yok mu? Şu yetişen hasılın şeyle daha iyi olmağına. Dayhan birleşinin başlıkları, brigadirler, şunlara yüz tutunuz yok mu? Neyim için şuna gözükçülük yok?
Biz yüz tutacağız yönü bolan okşol.
Neyimi cevap verirler sizinle? Dayhan birleşinin başlığına yüz tutunuz da neyimi cevap verirler?
Ay bor diye bollu. Bol ya ne çare görürsü ya, ne sen arkayın bol indi salmaz ya, onun da netice yok. Yığmana varsan eğen bolan okşol. Şunun açığı vakti paktan ertedileyi sorup dur hiç ili yığmana zat doyanok. Şunun çaresi yok.
O bana sürüsü bolsa da şöyle de ne çarek? Sağır var, mal var.
300 mal ba. Onun geçileri ba, atları ba. Şobur giyirenle hem giyem alacak atılım yok şotaydı. Adamız hayp, adamız köyüye, eden adamız köyüye bir derek çıktaydı oluyor.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efireden mağlumatlarınız var adı, öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmazsanız, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde haturadın ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölü gepleşimiz hem geçirip oturuyaz. Gepleşiği Pragdaq stüdyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilersiniz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.